Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin. Mennäänpä sitten tämän päivän aiheeseen. Paras on vielä tulossa. Taivas on totta. Kerrotaan pienestä tytöstä, joka asui kaupungissa koko elämänsä. Ja koska tiedätte, että kaupungissa on paljon häikäiseviä valoja, niin oikeastaan kaupungissa ei koskaan voi nähdä tähti taivasta kunnolla, koska siellä on aivan liian paljon valoa, jotta tähdet näkyisivät kunnolla. Mutta eräänä kesänä, jolloin oli jo vähän pimeämpää, ehkä loppukesän aika, hän pääsi äitinsä kanssa lomamatkalle maaseudulle. Ja illalla sitten auringonlaskun jälkeen hän näki, kuinka taivas tuli aivan kirkkaaksi tähdistä. Ne loistivat kuin timantit siellä yötaivaalla. Ja tuo pieni tyttö katsoi hämmästyneenä ylöspäin. Ja tähtien täyttämän taivaan häikäisevä kauneus kiehtoi häntä. Ja siinä hän haukkoi henkeä ja sanoi, voi äiti, jos taivas on näin kaunis täältä väärältä puolelta, niin millainen sen täytyykään olla sieltä oikealta puolelta? No niin, taivas on aiheena vanginnut ihmisten mielenkiinnon kaikkialla maailmassa jo vuosisatojen ajan. Millainen taivas oikeasti on? Onko se edes olemassa? Jos on, niin missä taivas on ja millainen se on? Jotkut eivät usko taivaan olemassaoloon ollenkaan. Toiset sanovat, että on 3 taivasta tai jopa 7 taivasta. Toiset sanovat, että taivaaseen mennään sillä hetkellä, kun kuolee, ja toiset väittävät, että ensin mennään kiirastuleen ja myöhemmin ehkä sitten vasta taivaaseen. Toiset sanovat, että taivas ei ole todellinen paikka, vaan ihmisten mielentila. Joskus joulunakin olette kuulleet vähän sellaista niin kuin laulua, joululaulua. Vähän ajatellaan, että no lauletaanpas modernimme, että se taivas löytyy sieltä jokaisen sydämestä. Ja vähän siihen tyyliin, että eihän se on vain satua se todella, ettei se ole ihan totta. Mutta se voi niin kuin ihan kuin sanoit, jos uskotko joulupukkiin, niin voi sanoa tietysti, että en usko, mutta sitten voi sanoa, että no joo, uskonhan minä. Uskon siihen ideaan, ikään kuin kauniiseen ajatukseen, vaikka tiedänkin, että eihän se joulupukki nyt mistään korvatunturilta tule. Joku voi ajatella, no minäkin uskon taivaaseen, siihen ideaan, kauniiseen ajatukseen, jonkinlaiseen tämmöiseen lempeään kuvaan siitä, mitä ihmiselämä parhaimmillaan täällä ajassa voisi olla. Mutta en mä usko mihinkään semmoiseen todelliseen paikkaan. Kun en mä usko mihinkään korvatunturin joulupukkiin, niin en mä usko mihinkään taivaaseenkaan, että se olisi millään tavalla todellinen paikka. Ja näin moni ihminen päättelee ja ajattelee, että nämä on vaan lasten kamarijuttuja, joilla vähän lohdutetaan lapsia ja ikään kuin maalataan tällaisia kauniita kiiltokuvia lasten silmille nähtäväksi. On niitä, jotka uskovat kuitenkin, että lopulta kaikki pääsevät taivaaseen. Tai eihän se Jumala nyt se vaan on järjestänyt tämmöisen ikään kuin näytelmän tänne aikaan, että sitten lopulta Jumala sanoo kuitenkin, no menkää nyt kaikki sinne taivaaseen kuitenkin. Että minä vaan vähän koettelin teitä, mutta minä olen niin armollinen, että minä lopulta kuitenkin armahan teidät kaikki, että ei se nyt niin väliä, miten täällä elätte. Lopulta mä pelastan teidät kaikki kuitenkin. Tällainenkin oppisuunta on kristinuskoon pesiytynyt. Ja se on jollakin tavalla vaarallinen Raamatun sanan valossa, kun Raamattu kuitenkin antaa ymmärtää, että kadotuskin on ihan todellinen asia ja todellinen kohtalo aika monenkin kohdalla. Joten on niin erilaisia käsityksiä ihmiselämän lopullisesta kohtalosta. Miten voi olla tällaisia erilaisia mielipiteitä ja teorioita? Toki me ymmärrämme sen, että tällaisia mielipiteitä ja teorioita löytyy, jos ihminen ei peruslähtökohtaisesti luota siihen, että Raamattu on totta, että Jumalan sana kertoo meille jotakin todellista taivaasta. Itse asiassa, tiedättekö, että Raamattu on täynnä taivasta koskevia erilaisia lupauksia, jopa yksityiskohtiakin voidaan löytää. Jumala haluaa meidän tietävän, millainen taivas on, jotta haluamme määrätietoisesti päästä sinne. Ja nyt pieni tällainen ikään kuin varoituksen sana, että tietenkin meidän täytyy muistaa se, että kun taivaasta kirjoitetaan ja unelmoidaan, niin monesti nämä kuvat on ikään kuin laitettu sellaisen ihmismielelle sopivaan muotoon. Jumala on vähän niin kuin joutunut konvertoimaan näitä taivaallisia asioita meille ymmärrettävään muotoon. Ja silti taivaassa on paljon sellaista, mitä silmä ei ole nähnyt ja korva kuullut. Mutta paljon on myöskin Jumala ilmoittanut. Ja se, mikä Jumala on ilmoittanut, hän on hyväksi nähnyt meille silloin antaa. No nyt tuossa on jälleen vähän niin kuin taiteilija maalannut sen kuvaksi. Se, mitä esimerkiksi Uudesta Jerusalemista sanotaan, joka on kuitenkin ikään kuin ihmisen piirtämä kuva, mutta Raamattu kuvailee sitä erilaisin sanoin, tätä taivasta ja uutta Jerusalemia. Monissa, niin kuin tiedätte, suurissa rakennuksissa on avain, joka sopii jokaisen oven lukkoon. Luulisin, että tässäkin koulussa on sellainen avain. Täällä on tietysti hienot systeemit, sähkölukot ja kaikki, jotka automaattisesti toimii ja näin edelleen. Mutta sellaista avainta, joka sopisi kaikkiin oviin, niin miksihän sitä avainta muuten yleensä kutsutaan? Yleisavaimeksi, hyvä. No te tiedätte, että sellainen yksi avain on yleisavain, joka sopii kaikkiin oviin. Ja nyt Jumalallakin on tällainen yleisavain, joka avaa myöskin nämä suuret salaisuudet, mitä koskee erilaisia näitä Raamatun opetuksia. Ja se on tietysti itse Raamattu. Se on meille se avain, jolla me avaamme näitä taivaallisia totuuksia. Meidän ei tarvitse vain turvautua ihmisten mielipiteisiin, vaan me voimme itse lukea, kuinka on kirjoitettu. Aivan niin kuin ne Berean kristityt, hyvä aina muistuttaa mieleen, he olivat autuampia kuin Tessalonikan kristityt, koska he joka päivä tutkivat kirjoituksia, onko asia niin kuin oli opetettu. Niin tämä on hyvä neuvo myöskin meille tänä päivänä. No tuossa on nyt englanninkielinen Raamattu, kun nämä kuvat ovat englantilaista kuvansarjasta otettu. Holy Bible, pyhä Raamattu. Suomen kielelle kokonaisuudessaan käännetty. Tämä olisikin hyvä tämmöinen kompakysymys, ei se kompakysymys ole, mutta tällainen knoppikysymys, että milloin se tapahtukaa, kun ensimmäisen kerran suomalainen Raamattu tuli. Se on ensimmäisessä tilaisuudessa mainittiin. Mikä oli vuosiluku? 15. No niin, se oli se uusi testamentti, jonka Mikael Agricola käänsi silloin 1500-luvulla kohta Lutherin uskonpuhdistuksen jälkeen, kun Luther käänsi Raamatun saksaksi. Joo, se oli 1537, muistiko oikein. Ja sitten meni jo yli 100 vuotta, että koko Raamattu tuli suomen kieleen, se oli 1642. Hyvä, oikein, no niin. Näin, siitä lähtien suomalaisetkin ovat omalla äidinkielellään voineet käyttää tätä Jumalan yleisavainta ja tutkia näitä Raamatun totuuksia sieltä. Apostoli Pietari kirjoitti tästä tiedon lähteestä. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetallisen sanan ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katsenne siihen kuin pimeässä loistavaan lampuun, kunnes päivä sarastaa ja koin tähti syttyy teidän sydämessänne. Eli mitä Jumala on paljastanut sanassaan? Missä taivas tulee olemaan tästä aiheesta? Millainen taivas tulee olemaan? Missä sen pääkaupunki tulee olemaan? Missä, mitä, tai mitä ihmiset siellä tekevät? Missä pelastetut asuvat ja mitä hallintokaupunki, miltä se tulee näyttämään? Tuo taivaallinen, suuri, mahtava kaupunki, joka Jumala on tehnyt omin käsin. Näin tavallaan kuvaa, että ei se ole ihmiskätten työtä, vaan Jumalan tekemä. Otetaan nyt Jumalan antama yleisavain käyttöön. Eli Raamattuja selvitetään muutamia asioita. Mitä Raamattu oikeastaan taivaasta kertoo? Mennäänpä sinne Raamattu viimeiseen kirjaan, eli ilmestyskirjaan, jonka Johannes näki vanhana miehenä, Herran opetuslapsena, nuorimmaisena opetuslapsena. Hän eli pisimpään. melkein sen koko ensimmäisen 100 vuotta täyteen. Ja siellä ilmestyskirjassa hän sai nähdä. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki uusi Jerusalem laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Harva näkymä näyttää kauniimmalta kuin oikein morsian. Siinä on nyt valittu varmaan aika hieno kuva morsiamesta. Morsian hääpäivänään ehkä nainen kauneimmillaan, eikö niin? Näin minä uskoisin, että jokainen nainen haluaa ajatella, jokainen sulhaskin varmasti, joka saa tällaisen kauniin morsiamen. Jokaisellahan se oma tietysti on se kaikkein kaunein. Ja niin sanotaan apostolien teoissa myöskin näin. Kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen teille ennalta valitsemansa voidellun. Joten muutkin näkivät jo ennalta tämän taivaan näkyjä siitä. Taivas oli oleva hänen asuinsijansa siihen saakka, jolloin, ja miten siinä sanotaan, kaikki pannaan kohdalleen. Ja tämä on minusta parasta taivaassa, eikö niin? Siellä kaikki pannaan kohdalleen. Ja mitä Jumala aikoo panna kohdalleen taivaassa? Kaiken sen, mitä Aadam ja Eeva ja heidän myötään koko ihmissuku menetti syntiin lankeemuksen myötä. Maapallo syntyi alun perin loistokkaana Jumalan mestariteoksena, ihminen luotuna luojan kuvaksi. Kuvitelkaa, mikä onkaan tämä ihminen, jonka Jumala alun perin loi omaksi kuvaksi. Ja nyt me ajatellaan, että mutta tällaisiahan me nyt ollaan, mites minä voin olla Jumalan kuva ja niin edelleen. Ei kai nyt sentään, mutta tiedättekö, näin oli alun perin. Täydellinen terveys. Täydellinen rakkaus. Täydellinen onni. Joo, se on tuo onni sellainen asia, jota monet ihmiset etsivät tässäkin ajassa. Ja mitä enemmän ihmiset sitä tavoittelevat, niin sitä kauemmaksi se tuntuu karkaavan. Pitää vain tarttua siihen elämän hetkeen sellaisena kuin se on. Ilo. Täydellinen ilo, mitä se voisi olla? Ja se, että he saivat seurustella Jumalan kanssa kasvoista kasvoihin, eikö ole mahtava asia? Kaikki oli rauhaisa ja tasapainoista. He eivät koskaan sairastuisi tai kuolisi, jos vain valitsisivat totella Jumalan antamia ohjeita. Ja mitä se Jumala sanoi muuten ensimmäiselle ihmisparille? Mikä oli se koetus heille? Siellä Eden kodissa, kaunissa puutarhassa, ja siinä se tulee, mitä se Eeva rupesi katselemaan. Kielletyn puun hedelmä, eikös niin? Älkää syökö Edenin puutarhassa olevasta kielletystä puusta tai kuolette. Ja miten kävi? He valitsivat syödä kielletyn puun hedelmää ja he kuuntelivat Jumalaa. Julmaa ja petollista enkeli, eli sitä saatanaa, joka oli käärmeen hahmossa siellä Eden paratiisissa. Ja näin he kuuntelivat häntä mieluummin kuin rakastava ja huolehtivaa Jumalaa. Sitten sen jälkeen he tunsivat syyllisyyttä. Ja kun ihminen tuntee syyllisyyttä, niin hän pakenee. Ja joku voi vieläkin ajatella, jos minä tunnen syyllisyyttä, voin kysyä itseltä, mitä minä pakenen. Onko se sama asia, joka Edenissäkin vaikutti siihen, että me vieraannumme Jumalasta, me vieraannumme niin helposti toinen toisistamme. Ja se syyllisyys kalvaa mieltä ja me pakenemme ja me pakenemme. Mutta mitä teki Jumala? Antoikohan Aadamin ja Eevan mennä menojaan, koska pakenevat, niin menkööt. Ja Jumala käänsi koppavasti selkänsä ja lähti toiseen suuntaan, niinkö? Ei tehnyt Jumala niin, vaan Jumala siellä illan viileydessä kutsui, lähti etsimään ja huusi, Aadam, Aadam, missä olet? Ja niin Jumala löysi tuon ensimmäisen ihmisparin. Kun Jumala löysi heidät, hän tarjosi heille vielä uuden mahdollisuuden, lupauksen. Synti ei jäänyt rangaistuksetta ilman seurauksia, mutta he saivat uuden mahdollisuuden. Jumala järjesti heille uhrin, eläimen nahkaan heidät puettiin. Ensimmäinen uhri oli siis annettu. Ja lupaus oli, että kerran olisi vaimon siemen rikki polkeva käärmeen päähän. Lupausten lapsi olisi syntyvä tänne maailmaan. Ja mitä ihana asia on näin joulun alla muistella juuri tuota tosiasiaa, kuinka Jeesus syntyi tänne maailmaan ja mursi vihollisen mahdin. Roomalaiskirjeessä apostoli Paavali sanoi, tehän tiedätte, että jos antaudutte orina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen oria, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuoleman tuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon. Mutta rakastava ja huolehtiva Jumala ymmärsi tätä langennutta ihmisparia. Käärme oli pettänyt Aadamin ja Eevan, mutta Jumala rakasti heitä niin paljon, ettei voinut jättää heitä toivottomuuden keskelle. Ja niinpä he saivat tämän ihanan lupauksen, jossa sanotti, minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Eli Jumala kirosi tuon käärmeen, mitä hän oli tehnyt. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Tämä ihminen tässä uudessa käännöksessä vanha puhui vaimonen siemenestä ja hänen jälkeläisestään, joka on rikki polkeva käärmeen pään. Alkuteksti puhuukin vaimon siemenestä. Tässä on vähän ikään kuin jo selitetty Raamattua tässä uudessa käännöksessä. Sukupolvien vaihtuessa ja ihmisten lukumäärän lisääntyessä maapallolla myös synti on lisääntynyt. Se on suorastaan moninkertaistunut. Ihmiskunta on melkein jo unohtanut Jumalan ja hänen lupauksensa. Ihmisistä tuli halpamaisia, moraalittomia. Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat. Ja mitä tapahtui, kun heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat? Siellä oli yksi vanha mies, joka saarnasi. Kuka se oli? Noa, eikö niin? Noa sai Herralta sana, että pystytä arkki, sillä vedenpaisumus on tulossa. Jumala tulee tuhoamaan tämän maan. Mutta Jumala antoi mahdollisuuden, ne jotka arkkiin pelastetaan tai nousevat arkkiin, he pelastuvat. Monet ihmiset nauroivat tuollaiselle puheelle, mutta niin tuli vain vedenpaisumus. Ja Noa, hänen poikansa ja hänen miniänsä, he pelastuivat. Suuren vedenpaisumuksen jälkeen ei kulunut montaakaan sukupolvea, kun ihmiset alkoivat taas turmeltua. Ja säilyttääkseen pyhän kansan maan päälle Jumala kutsui, kenet hän kutsui sen jälkeen, kun vedenpaisumus oli päättynyt ja jälleen pahuus alkoi sitten lopulta lisääntyä. Kenet hän kutsui? Hän kutsui Abrahamin, eikö niin? Tuon uskon sankari, hänen perheensä, pois sieltä Kaldean Uurista siihen maahan, jonka Herra hänelle oli osoittava. Abrahaminkin perheestä olisi epäilemättä tullut ennen pitkään jumalattomia, jos he olisivat jääneet sinne kaupunkiin. Mutta Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Ja mitä Abraham teki? Hän oli valmis jättämään ylellisen kotinsa siellä ja lähtemään paimantalaisena siihen maahan, minne Herra hänen tiensä tulisi johtamaan. Hänellä oli vain aavistus, mitä Jumala tulisi hänelle antamaan ja mitä Jumala olisi hänet varannut. Mutta niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa. Ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Siis jo Abraham odotti taivaallista kaupunkia. Ja näin Jumala siunasi Abrahamin. Siunasi hänen lapsilleen kaiken, mitä Aadam ja Eeva olivat menettäneet. Profeetat kaikkina aikoina uskoivat ja odottivat kaiken ennalleen palauttamista. Jumala luettelee joitakin Raamatun uskon sankareita hebrealaiskirjan 11. luvussa. Siellä mainitaan Abrahamia. Siellä mainitaan Henok, Noa, Aabel, Iisak, Rahab, David ja Samuel. Muutamia esimerkkejä näistä suurista uskon sankareista, jotka uskoivat Jumalan lupaukseen palauttaa, minkä Aadam ja Eeva olivat menettäneet. Ja huomatkaa, mitä näistä uskon sankareista sanotaan. Uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet. He olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten. Etäältä nähneet. Siis uskon silmät olivat jo nähneet siihen tulevaisuuteen, koska Jumala oli näyttänyt heille ja avannut heidän uskon silmiensä eteen tämän lopullisen päämäärän, minne he olivat matkana. Ei, he odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan salli itseään kutsuttaman heidän jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin. Entä profeetta Jesaja, mitä hän sanoi? Messiasta ennustavista profeetoista ehkä suurin oli Jesaja. Hän antaa meille jännittävän kuvauksen siitä, millaista ennalleen palauttamista Jumala on valmistellut. Katsotaan, mitä Jumala paljasti Jesajalle. Nyt luemme muutamia Jesajan kohtia. Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Aivan samanlaisia ajatuksia kuin ilmestyskirjassakin. Ehkä ilmestyskirjan Johannes oli lukenut tarkkaan myöskin Jesajan kirjaa, kun hän näki näitä näkyjä, niin hänelle tuli mieleen jo Jesajankin kirjan sanat, ja hän kirjoittaa kuumeisesti, kuinka Herra on luova uuden taivaan ja uuden maan. Katso, minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ja Jesaja, katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Herran sanana, menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. Ainakaan ikäviä asioita menneestä. Kyllä meidät siellä tunnetaan. Ei me sillä tavalla persoonallisuuttamme kadoteta taivaassa, että me ollaan ihan kuin nobody. Kyllä me ollaan somebody, jonka Herra on pelastanut. Meidät tunnetaan nimeltä. Ja sitten saamme vielä uuden nimen, jonka Herra meille antaa. Se on ihmeellistä, että saamme taivaassa. Me unohdamme ikävät asiat, mutta me muistamme kyllä aina, mistä meidät on pelastettu, sillä Jeesuksen arvet hänen käsissään, hänen kyljessään tulevat olemaan iankaikkinen muistutus meille ihmisille, mitä yhden sielun pelastaminen maksoi. Sinun sielusi pelastaminen, sillä siellähän sanotaan, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen. Joten Jeesus olisi ollut valmis kuolemaan, vaikka vain sinun tähtesi. Jos sinä olisit ainut, joka olisit pois poikennut tältä tieltä, niin Jeesus olisi tullut sinun tähtesi. Ettei yksikään jo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei kuulla enää väkivallasta sinun maassasi. Sehän on mahtavaa. Ei ole enää mitään massamurhaajia, jotka ottavat Jumalan paikan ja sanovat, että minä olen tällainen natural selector. joka täällä vaan valitsee, kuka saa elää ja kuka kuolla. Ei ole tällaisia vihaisia väkivallan tekijöitä. Ei ole sairautta, joka tekee ihmisen mielen niin mustaksi, että hän on valmis väkivallan tekoihin lähimmäisiä kohtaan. Mahtava asia. Ei siellä ole minkäänlaista turmiota enää siellä. Ei tuhosta, ei turmiosta sinun rajoisi sisällä. Minun apuni on sinun muurinsa ja minun ylistykseni sinun portteinasi. Ajatelkaa, ei ole väkivaltaa, vaan on rauhaa ja harmoniaa. Mahtava asia. Siellä ei tarvita aseita puolustautumiseen eikä itsensä suojelmiseen. Siellä ei tarvita enää NATOakaan, jonne Suomenkin pitäisi liittyä. Ainakin niin jotkut ovat sitä väittäneet. Ei tarvitse pelätä Venäjää, eikä tarvitse pelätä ketään muutakaan tässä maailmassa. Tai ei tarvitse pelätä mitään muitakaan vaaroja tuolla pimeässä ulkona liikkuessa. Tai joku tulee ryöstämään. Ei taivaassa tarvita sulkea oviakaan. Voi pitää ihan auki ovetkin. Ja mitä sanotaan eläinkunnastakin? Tarvoako sutta pelätä siellä, että susi hyökkää? Mitäs Jesaja sanoo? Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja panteri laskeutuu levolle vohlan viereen. Vasikka ja leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena. Eikö se ole kaunis kuva? Luonnon tasapainosta. Kuulkaa muuta, mitä Raamattu sanoo maapallosta, kun se lopulta on palautettu alkuperäiseen kauneuteensa. Jesaja jatkaa. Eikä yksikään kaupungin asukas sano, minä olen sairas. Voi kuinka monet ovat ajatelleet, että minä olen sairas. Minulla on sitä ja tätä. Ja täällä on esirukouksiakin pyydetty sairaiden puolesta ja olemme halunneet teitä muistaa. Ei ole sydänkohtauksia, ei ole allergioita. Ei ole syöpää, joka niin monen elämän on päättänyt ennen aikojaan. On täydellistä terveyttä loputtomasti. Ja sitten oli tuo kuva, silloin aukenivat sokeiden silmät. Mitähän ne sokeat haluaisivat ensimmäiseksi nähdä taivaassa? Ollut pimeyttä, pimeyttä ja pimeyttä, ja sitten kun ne silmät avautuvat. Mitä sinä haluaisit ensimmäiseksi nähdä taivaassa? Jeesuksen kasvot, varmasti. Ihana asia. Se tulee olemaan ilonpäivä kaikille sokeillekin. Kuurojen korvat avautuvat. Rampa hyppii silloin kuin kauris. Ei enää pyörätuoleja, ei enää kainalosauvoja. Ei kompastumisia ja kaatumisia ja lonkkamurtumia ja leikkauksia. Eikä taivaassa tarvi enää jäisillä poluillakaan kulkea. Eiköhän siellä ole sopiva lämpötila, että on turvallista ja hyvää kulkea. Kaikilla on täydelliset ruumiit, jotka ovat ikuisessa nuoruuden tilassa. Mykään kieli, sekin ratkeaa riemuun, oikein laulaa riemuaan. Onko silloin hyvä lauluääni? Hyvä tai ei, mutta taivaassa on. Eikö ole mahtavaa? Tämäkin puoli tasottuu. Kaikki ollaan taivaallisissa kuoroissa ja en tiedä, saammeko laulaa soolokappaleita yhtään, mutta kyllä minä toivon, että saamme siellä kaikki lahjamme ja talenttimme käyttöön ja keneltäkään ei tule mitään puuttumaan tässäkään suhteessa. Eikö ole mahtavaa? Mutta vielä kerrotaan, aavikko iloitsee, autiomaa iloitsee, aro riemuitsee, se puhkeaa kukkaan kuin lilja kukkikoon maa. Jesaja kuvailee tällaista uudistunutta maata. Joo. He rakentavat taloja, saavat asua niissä, he istuttavat viinitarhoja ja nauttivat itse niiden hedelmän. Ei niin, että he rakentaisivat taloa asuisi, eikä niin, että he istuttaisivat tai toinen söisi hedelmän. Niin kuin puiden päivät, niin ovat minun omieni päivät, minun valittuni saavat, mitäs tuolla oikein aavat lukee, saavat itse nauttia työnsä tuloksia. No niin, tässä elämässä joskus on vähän sellaista, että kun elämässä oikein hikisesti tekee töitä ja tämä ihmisen elämä on loppujen lopuksi niin tyhjä, tai siis tämä on lyhyt ja sillä tavalla me olemme alastomina tänne tulleet ja täältä emme mitään voi mukanamme viedä ja joskus tuntuu siltäkin, että se emme oikein ehdi edes nauttia niistä työmme ansioista. Nekin menevät vähän niin kuin hukkaan. Mutta taivaassa ei mene mikään hukkaan, vaan siellä saamme nauttia virkistävästä työstä, joka alun perin oli Jumalan muuten siunaus. Virkistää, työ virkistää, kuin se voisi olla. Me ajattelemme, että työ uuvuttaa ja väsyttää, ettei saa edes, ja tulee vielä selkä kipeäksi tai jalka kipeäksi tai mitä tahansa, ja sairaslomallekin välille joutuu täällä ajassa. Taivaassa työ vain virkistää, uudistaa, ja saamme nauttia vielä työmme hedelmistä. Sellaistahan se pitäisi olla. Taiteilijakin koettanut, vähän kiiltokuvamainen kuva, mutta sallikaa nyt. Eihän sitä tiedä, onko meillä nyt aina kaikilla tuollaiset valkoiset puvut, mutta ehkä se on sivuseikka, sillä vain halutaan kuvata jotakin puhdasta ja onnellista ja hyvää, mutta silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut. Ei, siellä on vielä paljon ihanampaa kuin mitä nämä Raamatussa meille on kerrottu. Niin kuin uusi taivas ja uusi maa, jonka minä luon, pysyvät minun edessäni, sanoo Herra, niin pysyvät minun edessäni teidän sukunne ja teidän nimenne. Eikö se olisi ihanaa, jos oikein sukukunnittain päätäisi taivaaseen, että olisi oikein niin kuin perhekunnittain, että olisi Jumalan lapsia kaikki, eikö meillä ole paljon rukoiltavaa, että kaikki meidän lapsemme ja vanhempamme, serkkumme ja tätimme ja setämme ja kaikki voisivat olla taivaassa. Eikö olisi mahtavaa, meillä on paljon työtä ja rukousaiheita, että voitaisiin olla siellä niin kuin perhekunnittainkin. Ja aina uuden kuun päivänä, mitä siellä tapahtuu, jokaisena sapattina, taivassakin vietetään vielä sapattia, tulee koko ihmissuku ja kaikki kumartavat minun eteeni, sanoo Herra. Taivassa vietetään sapattia, olisiko hyvä, jos täälläkin jo viettäisimme. Taivassakin sitä vietetään. Kerran Jumala sen meille ihmisiä varten antoi ja luomistekojensa muistoksi, niin ja vielä taivassakin näin vietetään sapattia. Mahtava asia. Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten Sioniin. Jesajan 35 ja 10. He kantavat päänsä päälle ikuista iloa. Ilo ja riemu astuvat portista. Huoli ja huokaus pakenevat kauas. Kuulostaako hyvältä? Huoli ja huokaus pakenevat kauas. No niin, mitäs niitä huolia enää kantamaan? Tässäkin ajassa niin Herra sanoi, että joka päivällä riittää omat murheet, mutta älkää turhaa huomisesta murehtiko. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskaudesta tahtoa, niin kaikki muutama ajallinenkin. Tässäkin ajassa on jo luvattu, että Herra pitää huolen omistaan. No niin, kerran taivaan portit avautuvat. Herra kutsuu omansa siihen juhlalliseen ikuiseen iloon. Ja ihana päivä. Juhlallinen päivä, kun pelastetut tulevat kerran taivaaseen. Ja voidaan sanoa, jos sapattina vielä kokoonnutaan, niin kukahan mahtaa olla siellä. Voisi oikein niin kuin kuvitella ovella kättelemässä ja toivottavasti tervetulleeksi. Tuossa olisi ihan niin kuin olisi Jeesus, eikö se ole vähän niin kuin puhutaan kultakruunuistakin. On se hienoa ajatella tällaista, se on tietysti symbolista, ehkä enemmän tuo kruunu. Voihan se olla ihan todellista, en minä tiedä. Mutta joka tapauksessa kuvataan Kristuksen kuninkuutta. Sitä, että hän on siellä itse palvelemassa. Hän ei ole sellainen kuningas, joka odottaa vain sitä, että kyllä mä luulen, että Jeesus siellä palvelee, kun hän sanoi, että ehtoollisellakin hän haluaa palvella taivaassa. Mä muistan, että opetuslapsille sanoi, että kerran sitten uutena siellä, isäni luona, Jeesus on vielä palvelemassa. Minkälaiset kodit siellä mahtaa olla? No, se onkin vaikea sanoa. Monta huonetta kuitenkin on. Mitä Jeesus sanoo? Kodissani on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuin sijaan. Mitäs sitten sano? Menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni. Mahtava asia, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Jeesus sanoi, autuaita kärsivälliset, he perivät maan. Ja sitten tämä vielä tämä lupaus, jonka äsken luin, niin nyt se tulee oikein Raamatun tekstinä. Älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumala ja uskokaa minua. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Eihän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsia. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Ja sitten siinä rukouksessa, jonka Jeesus opetti meille ja opetuslapsille, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tästä me huomaamme, että Jeesus pyytää meitä rukoilemaan kaiken ennalleen palauttamista. Mutta katsotaanpa vielä sitä kaupunkia, jonka Johannes näki siellä Patmossaarella. Mitä silmä ei ole nähnyt, sanoi Paavali, eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Paras on vielä tulossa, oli meidän otsikkomme. Paras on vielä tulossa. Tässäkin elämässä voisi ajatella vielä, että kun elinpäiviä on, niin milloin on elämäsi paras päivä? Se on vielä tulossa, eikö niin? Voi aina ajatella positiivisesti. Se on vielä tulossa. Elämäni paras päivä. Mutta jokaiselle meille se paras päivä on tulossa silloin, kun pääsemme Kristuksen luo sinne taivaaseen. Minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Meille Jumala on sen ilmoittanut hengellään, sanoo sitten Paavali. Jumala on siis tässä seuraavassa jakeessa, eli jotain Jumala on meille kuitenkin ilmoittanut, vaikka kaikkea ei ole ilmoitettu, mutta jotakin kuitenkin. Jumala on paljastanut nämä pyhän sanansa ja pyhän henkensä välityksellä profeetoilleen, jotka ovat sen sitten kirjoittaneet, vaikka epäilemättä tuskin puoltakaan ovat kirjoittaneet. Niin paljon ihania asioita he saivat nähdä, ettei kielikään riitä sitä kuvailemaan. Näin kun ajattelemme näitä Raamatun profeettoja, Johannesta, Jesajaa, kaikki mitä on kerrottu, niin eivät ole puoltakaan kertoneet. Ehkä ei ole puoltakaan nähneetkään, mutta sitä on Herra varannut meille. Sanotaan näin, mitä Johannes sanoi. Uuden taivan ja uuden maan hän näki ja merta ei enää ollut. Sitten hän näki pyhän kaupungin laskeutuvan ja tuosta kaupungista hän sanoi näin. Minä näin uuden taivaan, uuden maan, ja ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki Uusi Jerusalem laskeutui taivasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistumen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa, Jumala itse on heidän luonaan. Ja mitä sanotaan kaupungista, kuinka se säihkyi? Kuin kalleen jalokivi, kuin kristallin kirkas jaspis. Hän mittasi myös muurin, ja se oli 144 kyynärää. Portti torneina oli 12 helmeä, ja siellä, ajatelkaa, helmiportit. No niin, mahtava asia. Sitä ympäröi suuri ja korkea muuri. Portteihin on hakattu Israelin 12 heimon nime. Oli monenlaisia poikia Jaakobillakin ja monenluonteisia. Mutta niin on vaan hakattu heidänkin nimet uuden kaupungin portteihin. Meitäkin on monenlaisia tätä eriluonteisia, erilaisia ihmisiä. Mutta Kristuksen kautta me kaikki pääsemme noista porteista sisälle. Kaupungin valtakatu oli kultaa, puhdasta kuin läpinäkyvä lasi. Jaa, on ihmeellinen paikka. Kaupunki ei myöskään tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppuna on karitsa. No niin, siinä on vähän jo symbolistakin, eikö ole? Lamppuna on karitsa. Enkä nyt tietysti Jeesuksesta mitään hehkulamppua haluaisi tehdä. Eli totta kai me ajattelemme tässä, että tässä on kysymys tällaisesta symbolisesta. Kristuksen valo säteilee siellä, kirkkaampana kuin mikään muu valo. Hänen kunniansa, hänen kirkkautensa on suurempi kuin mikään muu kunnia, koska hän on meidän lunastajamme ja meidän pelastajamme. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallin kirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Ja virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu, ja puu antaa vuodessa 12 hedelmät uuden sanon kerran kuukaudessa. No niin, tämmöisiä mahtavia näkyjä sai nähdä, ja mitäs vielä? Yötäkään ei enää ole. Mikään ei ole enää kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumala ja Karitsa valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. Kaikki siellä palvelevat Jumalaa, siis siellä ei ole enää ateisteja taivaassa. Ei ole. Ja hän pyyhkii vielä mitä? Heidän silmistään joka ainoan kyyneleen, ja kuolemaa ei enää ole. Ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Ja kaupunki oli neliömuotoinen, yhtä leveä kuin pitkä. No joku on jo koittanut laskeakin, että miten mahtava suuri kuutio tämä kaupunki on, eräänlainen neliömuotoinen. Enkeli mittasi kaupungin kepillä ja sai tuloksesi 12 000 stadion mittaa. Ja mitä siinä sanotaan? No niin, 12 000 stadion mittaa. Noin 2000, mitä se on, 304 kilometriä olisi siis yksi sivu. Jaa, muinaiset kaupungin mitat. Aika isohan se olisi. Jos kyseessä olisi kirjaimellinen mitta, niin kaupungin jokainen sivu, jos se jaettaisi tuo, että se olisi se ympärysmittaisi tuo, niin siitä tulisi 580 kilometriä leveä kaupunki. No olisi se nyt aika. Tästä tonne minne ihmeeseen 500 kilometriä. Taitaa mennä jo, ei nyt ihan Ouluun saakka, mutta melkein. Yksi sivu. No, Tokiossa, kuinka paljon siellä on asukkaita? Aika iso kaupunki muuten. En tiedä, onko kukaan käynyt Tokiossa, mutta 35 miljoonaa sanotaan asuu suuri Tokion alueella. Mitäs muita suuria kaupunkeja on? New Yorkissa asukkaita 20 miljoonaa. Soulissa ja Mexico Cityssä molemmissa lähes 20 miljoonaa. No niin, miten nyt kaikki ihmiset mahtuu? No aika pienellä alueella mahtuu 20 miljoonaa, kyllä. Ja joku, en tiedä onko nyt ihan tosissaan, mutta kumminkin laski, että jos nyt sitten asukkaita näin isoon kaupunkiin pannaisi, että yksikin sivu on yli 500 kilometriä, niin että sinne mahtuisi pari miljardia ihmistä aika mukavasti. Mutta eihän se nyt ole oleellista. Ei rikollisuutta, ei sairautta tai tauteja, ei nälkää, vaan rauhaa ja sopusointua ikuisesti. Joten kyllä se on valtava ihana paikka. Miltäs tuntuisi, jos siellä on kaupunkia ja sitten vielä paljon maaseutua, jossa olisi tänä päivänä ainakin suomalaisten ihanne on se, että oma kotitalo ja sitten vielä kesämökki. Onkohan taivaassa? Joo. Miten vaan, mutta kuitenkin ihanaa varmasti on. Jeesus, meidän luojamme, kertoi meille luomisen salaisuuksista. Meillä tulee aina olemaan siellä uutta opittavaa. Mites on, pääsekö matkoille taivaassa? Täällä tehdään etelän matkoja tuonne Kanarian saarille ja Kreikkaan ja Espanjaan, minne nyt suomalaiset menevät ja Taimaaseen ja näin. Mutta mites taivaassa, voiko siellä matkailla? Varmasti. Onko mitään rajoituksia siinä? Onkohan ehkä Jumalalla joitakin muita luomakuntia tai jotakin lankeamattomia maailmaa, josta me emme tiedä mitään? No mahtavaa ainakin on, että saamme matkailla siellä. Aikaa on olla rakkaiden ystävien seurassa ja saamme siellä Herraamme ylistää ja olla hänen kanssaan ikuisesti. Galatalaiskirjeessä apostoli Paavali kirjoitti, jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle on luvattu. Toisin sanoen, jos otamme Jeesuksen vastaan vapahtajanamme, tämä Jumalan Abrahamille antama lupaus koskee myös meitä. Ja on mielenkiintoista huomata, että Raamatun kolme ensimmäistä lukua kertoo meille, miten Jumala loi maailman. Paratiisikodin Aadamille ja Eevalle, mutta miten he menettivät sen. 3 ensimmäistä lukua näin kertovat sen, mitä Raamatun 3 viimeistä lukua meille kertovat. Ne antavat meille esimakua siitä Jumalan suunnitelmasta palauttaa ennalleen se, minkä Aadam ja Eeva menettivät. Sen, mikä on myöskin meidän unelmamme, toivomme, että se olisi kerran totta. Useita vuosia kerrotaan siitä, kuinka jo kauan sitten eräs laiva kuljetti lampaita, joka eksyi sumuisella sitten Pohjan merellä. Tuo lammas lastia kuljettanut laiva ajelehti päämäärättömästi 3 päivän ajan. Laivalla olleet lampaat eivät suostuneet syömään vanhaa heinää, jota siellä laivassa oli. Mutta sitten ne kävelivät laivan toiselle reunalle ja alkoivat määkiä. Ja jatkoivat sitä määkimistä, kunnes kapteeni ja miehistö olivat täysin ymmällä, että miksi ne tuolla lampaat pyrkivät tuolle toiselle reunalle ja määkivät sinne jonnekin kauas, mitä he eivät nähneet. Aikansa sitä ihmettelivät tuota lampaiden käyttäytymistä. Sumu alkoi hälvetä. Laiva oli vain satojen metrien päässä Skotlannin rannikossa. Kun sumu paljasti, he olivatkin lähellä rantaa. Mitä sen lampaat oli haistaneet? Tuoreen ruohon. Ei se vanha kuivunut heinä kelvannut, kun he jo haistoivat, että tuolla on tuoretta vihreää ruohoa Skotlannin vihreillä niityillä. He kieltäytyivät syömästä monta päivää vanhaa ummehtunutta heinää, jota niille tarjottiin. Mites se on? Voimmeko mekin jo alkaa kokea niitä taivaan tulevan maailman tuoksuja? Kaipaatko sinä siihen kotiin, jonne Jeesus on mennyt valmistamaan sinulle sijaa? Miten on? Miten me laitamme omassa elämässämme asiat tärkeysjärjestykseen? Kun me alamme kokea, että ehkä se aika on jo lähellä, kun Herra toteuttaa tämän lupauksensa, syntyykö sydämessä taivas ikävää? Näin luulisin jokaisen meidän sydämessä syntyvän. Ehkä sinäkin haluat sanoa tänään, Herra, haluan olla luonasi. Haluan elää kanssasi iankaikkisesti. Ilmestyskirjan lopussa on tällainen kutsu. Raamatun viimeisessä luvussa. Jumala kutsuu sinua. Henki ja morsian sanovat, tule. Jos on sinun aikasi, tee täyttä totta elämässäsi. Sillä pian taivas jo koittaa. Kristus tulee takaisin. Jumalan todellisuus voi tulla jo sydämeesi armon valtakuntana. Ja kun se tulee sydämeesi armon valtakuntana, niin kerran se on tuleva myöskin kirkkauden valtakuntana. Sen tähden, kun me rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi. Niin silloin se rukous, lähtekö meidän jokaisen sydämestä, tule Herra Jeesus pian takaisin. Kuinka monet odotatte Jeesuksen tuloa? Kiitos Jumalalle. Rukoillaan vielä yhdessä. Herra, me kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet olla yhdessä nämä kaikki 10 keskiviikkoiltaa, useimmat meistä. Ja Herra, me olemme täällä saaneet sinun sanastasi oppia paljon niistä asioista, jotka meitä vielä odottavat. mutta olemme saaneet myöskin oppia niistä asioista, joita sinä olet jo meille menneisyydessä valmistanut. Jeesuksen rististä ja siitä toivosta, jonka Herramme ja vapahtajamme tuli tuomaan tänne maailmaan. Hän avasi myöskin opetuslapsille ja meille kaikille näyn siitä kodista, jonne hän on mennyt valmistamaan sijaa. Taivas on totta. Me kaipaamme sitä. Me haluamme rukoilla niin kuin täällä kädennostolla halusimme tänä iltana ilmaista. Rukoilla Herra sinua. Tule pian takaisin. Me odotamme sinua. Me haluaisimme jo päästä siihen kotiin, jonka sinä olet meille valmistanut. Herra, anna anteeksi kaikki syntimme ja kaikki sellainen, joka on häirinnyt tätä päämäärää, niin että se ei ole aina ollut niin kirkkaana mielessämme. Mutta tänä iltana jälleen olemme saaneet vahvistaa uskomme tähän päämäärään ja sinuun, joka olet valmis viemään meidät tuohon päämäärään. Kuule meidän rukouksemme Jeesuksen nimessä. Aamen.